er klokken 8:05 denne torsdag, du lytter til Radio 4 Morgen. Den langsomme efterforskning af en aarhusiansk plejehjemsskandale kan forværre de allerede store problemer med at skaffe personale fremover. Det frygter organisationen Faglige Seniorer, som slet ikke mener, at plejehjemsansatte bør straffes juridisk for deres forsømmelser. Og grunden til, det er aktuelt, er, fordi der for lidt over 2 år siden blev filmet af TV2 en masse svigt på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Og i går kunne vi fortælle her i Radio 4, at Østjyllands politi nu har sendt sagen videre til statsadvokaten i Viborg, hvilket forlænger ventetiden yderligere. Brian Sten Larsen, der er søn af en tidligere beboer på Kongsgården, sagde sådan her til os i Radio 4 Morgen.
Det her, det er simpelthen forkasteligt, at Østjyllands politi ser på deres hænder. Jeg ved, at de har fået alle råbåndene, og de har haft mulighed for at se dem igennem. Det fik de i september måned sidste år. Og 16-dages råbånd, det tager jo ikke lang tid at tjekke det igennem.
Allertidligst til august bliver det afgjort, om der bliver rejst tiltale mod en eller flere ansatte på plejehjemmet. Og hvis det kommer til en retssag, vil der gå yderligere nogle måneder, før sagen er afsluttet. Den langsomme sagsbehandling og frygten for at blive retsforfulgt risikerer at gøre det endnu sværere at skaffe personale til plejehjemmene, advarer Foreningen Faglige Seniorer. Direktør Palle Smed sidder også i Ældreministeriets ekspertgruppe. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mener altså ikke, at plejehjemsansatte skal kunne retsforfølges. Hvorfor ikke?
Jo, altså selvfølgelig skal de kunne retsforfølges i sin aller yderste konsekvens. Og hvad hedder det? Og i det konkrete tilfælde, synes jeg, man skal ved at bare slå helt fast, at der er jo intet, der undskylder de scener, vi har set på op på Kongsgården. Altså, det var forfærdeligt. Det rystede os alle sammen. Men det fik også mange til at vågne op, og også politikerne til at vågne op. Og det synes jeg peger fremad. Så jeg synes, vi har lært noget af det, vi har set, og det har i hvert fald været en oplevelse, som ligesom har igangsat noget. Udfordringen med at retsforfølge handler jo om, hvem er egentlig den ansvarlige? Ja, det er selvfølgelig de medarbejdere, vi har set på dokumentarudsendelsen, men hvad med ledelsen? Dem så vi jo ikke. Hvad med kommunalbestyrelsen? Hvad med hele den måde, de har organiseret deres ældrepleje på i Aarhus Kommune? Altså i sidste ende er det jo kommunalpolitikerne, som har ansvaret, og skal vi så også retsforfølge dem? Jeg synes, det er en lille smule uklart, og jeg vil nødig hen i en situation, hvor personalet på, altså det personale, plejepersonale på plejehjemmene, skal gå og være nervøs for, at de skal retsforfølges, hvis de kommer til at begå en fejl. Og det er den situation, jeg bare advarer imod. Jeg kan godt forstå, at familien er utilfredse med, at sagsforløbet har trukket ud, og der er ikke kommet en afgørelse. Fordi det er jo klart nok, at vi har alle sammen brug for at få sat en punktum for den her sag. Så skal vi bare huske på, at der er jo blevet fyret en lang, lang række mennesker i og omkring Kongsgården. Så der er jo nogen, der har fået, kan man sige, der er jo nogen, der er blevet straffet ved at miste deres arbejde. Og det synes jeg egentlig er en passende straf.
Så bare lige for at forstå det, hvem skulle retsforfølges af personale, ledelse eller kommunalbestyrelse? Det er ingen.
Nej, men det synes jeg jo står, det er det, der er uklart, og det tror jeg ikke, en politimæssig undersøgelse kan afgøre, men det må vi jo se på, hvad det ender med i den her sag. Så kan det godt være, at anklagemyndigheden ender med at sige, at der er noget personale, der skal retsforfølges, men hvad så med dem, som egentlig er ansvarlige, dem, som udstikker rammerne for ældreplejen? Altså, hvor er de henne i det her? Skal de så gå fri? Så det synes jeg synes, det er lidt mudret og lidt problematisk, og derfor siger jeg bare, at lad os nu lære af den her sag, de mennesker, som har haft en eller anden form for ansvar, og som direkte har været involveret, de er jo ligesom, de har mistet deres arbejde, og kommer formentlig ikke nogen af dem, eller i hvert fald dem, vi så på råbåndene, eller på de skjulte optagelser, de får formentlig aldrig nogen sådan adgang til plejesektoren igen, og det er jo også en straf.
Sagen udspringer af programmet Plejehjemmene bag facaden, som blev sendt på TV2 for 2 år siden. Og det viste svigt og en rå behandling af ældre på et plejehjem i Aarhus og et i Randers. Den mest kendte scene viser en 90-årig kvinde, som hænger i en bæresæle, mens plejeren kræver, at hun besøger i en ble, der ligger på hendes seng.
Det går ondt.
Kvinden hænger i sin sele i 7 minutter, og hendes klager bliver ignoreret af plejeren. Hendes familie har på baggrund af det klip og flere andre episoder politianmeldt plejehjemmet for over 2 år siden. Og jeg taler altså med Palle Smed, som sidder i Ældreministeriets ekspertgruppe og er direktør i Foreningen Faglige Seniorer, som advarer imod de her retsforfølgelser. Men kan mishandling af ældre ikke blive så alvorlig, at der er grund til en politisag?
Jo, selvfølgelig kan det det, og det er jo også derfor, at familien politianmeldt de medarbejdere, de kan se på filmene. Og der er det bare, jeg siger, hvad så med dem, som vi ikke kan se på filmen? En ledelse, som i hvert fald i sidste omgang har ansvaret for, at der opstår en så rå kultur blandt medarbejderne. Hvordan kan vi straffe dem? Og det, der er det, så jeg siger, at jamen, de er jo blevet fyret alle sammen, så de er jo ikke heldigvis ikke i ældreplejen. Og samtidig synes jeg også, vi skal pege frem med, at det forstår jeg også, at familien har et ønske om, nemlig at se, kan vi ændre ældreplejen på en sådan måde, at vi ikke kommer til at opleve senere som det her igen.
Hvorfor er det nok at blive fyret i forhold til at blive retsforfulgt?
Jamen, det er jo normalt det, der sker ude på en arbejdsplads, hvis man ikke følger reglerne. Men jeg synes, at ældreplejen er præget af så mange udfordringer, at der i større grad er behov for, at vi får kigget fremad. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg ikke, at Kongsgården er det eneste sted i landet, hvor der har været en dårlig kultur. Ikke dermed siger jeg ikke, at vi kommer til at have oplevet senere tilsvarende Kongsgården, men der er mange steder, hvor ældreplejen halter, og derfor er der brug for, at vi får kastet det hele op i luften og får startet på en frisk, og det er jo det, som statsminister Mette Frederiksen lancerede i sin nytårstale, og det er det, som vi blandt andet i det rådgivende ekspertpanel, som jeg sidder i, ser på, hvordan kan vi få skabt en ny ældrelov og en anden måde at organisere vores ældrepleje på, sådan at vi ikke kommer til at opleve de her ting.
Hvorfor er spørgsmålet, om man skal retsforfølge en del af at lave en bedre ældrepleje?
Jamen det her, jo fordi den her sag udspringer jo af en helt forkert måde at håndtere tingene på. Altså, når vi ser mennesker og hører båndet her, det er jo mennesker helt uden empati. Det er jo forfærdeligt, at den slags mennesker overhovedet får adgang til ældreplejen. Men det gør de jo, og det er jo en kultur, der opstår, når der ikke er nogen ledelse på plejehjemmet.
Og hvorfor
og derfor
er det
jo bare...
Jeg bare forstår, hvorfor er det, du så advarer imod at retsforfølge dem? Du siger, at det er nok at blive fyret, men man kunne godt forestille sig, at et fyret plejepersonale for eksempel godt kunne få et job igen, hvor hvis man er retsforfulgt, så får man jo en plet på sin straffeattest. Er det ikke vigtigt, eller kan det ikke være vigtigt at markere, hvis der er nogen, der har gjort noget uden empati?
Jo, men det synes jeg altså, at det er en svær vej at begynde at bevæge sig ud af, og pludselig at retsforfølge alle mulige mennesker for alt, hvad de overhovedet kan foretage sig på deres arbejdsplads. Det har vi jo systemer til at håndtere. I mange situationer, ikke overhovedet i den her situation, men hvis man træder sig ved siden af på sin arbejdsplads, ja, så får man som regel en advarsel, og så får man en advarsel igen, og så ender man måske mere må sige farvel til sit arbejde, hvis det er at man ikke opfører sig ordentligt, eller man ikke følger de anvisninger, der kommer. Så der er jo systemer, der håndterer det her. Det er jo helt usædvanligt, at vi er ude i noget, at det er det, som vi så på Kongsgården. Og jeg har også forstået, at der var jo personale, og der var jo personalgrupper, som havde klaget til ledelsen over, at der var andre medarbejdere på plejehjemmet, som ikke, kan man sige, som ikke havde tilstrækkelig empati til måske overhovedet at være der, uden at der er blevet gjort noget. Og overhøre advarsler, og overhøre de signaler, det er jo i sig selv også en forbrydelse. Måske det er virkelig den største forbrydelse.
Lød det altså fra Palle Smed, der er direktør i Danmarks næststørste ældreforening, der hedder Faglige Seniorer. Tak fordi du var med. Vi vil også gerne have talt med direktøren for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Hosea Dutschke, for at høre, hvordan man forholder sig til, at de plejehjemsansatte på den måde har haft en retssag hængende over hovedet i 2 år. Men Hosea Dutschke vil ikke interviews om sagen, før den juridiske del er afgjort. Rytterne i årets Tour de France rykker nærmere målstregen i Paris, og dagens etape giver anledning til en lille historielektion, fordi en julidag for 26 år siden, der blev der skrevet dansk cykelsporthistorie på den bjergskråning, der fører op til det franske skisportstedområde Hautacam. Og i dag, der kan der blive fået endnu et kapitel til den historiebog på samme bjerg. Og vi skruer lige tiden tilbage til 1996.
Nu kører Ries, og det kører for Ries. En formidabel præstation, en understregning af en stor, stor gul trøje.
Ja, de kan jo engang sidde på julehår sammen. Løb Lange har vanskeligt. Jeg kan ikke følge med nu i øjeblikket. Blændende kører.
Han kører så simpelthen op blandt de allerstørste Ries. Det her, det er en præstation, der vil blive præget ind i cykelhistorien.
Det her var TV2's kommentator, par Jørgen Mader og Jørgen Leth, der formidlede det historiske øjeblik, hvor Bjarne Ries befæstede sin føring i Tour de France i 1996, som han endte med at vinde. Og det skete altså på opkørslen til Hautacam i det franske Pyrenæer. Præcis der, hvor dagens etape af Tour de France slutter i dag, og hvor der altså er mulighed for, at historien gensager sig selv på smukkeste vis. I dag er det Jonas Vingegaard, der kan køre sig i position til at vinde verdens hårdeste cykel. Løb. Det er den sidste bjergetappe, som jo er helt afgørende for Jonas Vingegaard og hans mulighed for at vinde sekunder. Danmarks hidtil eneste turvinder Bjarne Ries giver denne anmeldelse af dagens målbjerg.
Ja, den er hård. Det afhænger selvfølgelig af, forskellige faktorer. Det, hvordan etappen den ligger. Det vil sige, hvor mange bjerge er der før, og hvordan er vejret, hvor varmt er det, og så videre. Hvor ligger den i turen? Ligger den i starten af turen? Ligger den i slutningen af turen? Ikke? Og i år er den, det er den, ja, stort set som det sidste rigtige bjerg i Tour de France. Så der er ingen tvivl om, at den er hård, den bliver hård. Og med den varme, der er i øjeblikket, så bliver den modbydelig.
De voldsomste stigninger, de ligger sådan midt på bakken, og generelt på den sidste tredjedel. Hvordan passer det til Jonas Vingegaard?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jo passe rigtig godt. Det kan jo også passe dårligt. Altså, det ved jeg ikke. Det bliver jo svært at sige. Altså, jeg synes, som udgangspunkt, så ligger alle stigninger godt til ham lige i øjeblikket. Fordi at, der er ikke nogen, der udenbart kan røre ham. Men det er jo klart, at så bliver han angrebet og kommer i en krise. Jamen, så er hver stigning jo et problem for ham.
Danmarks mest genudsendte Tour de France-etappe, det er den, hvor du vinder på Hautacam i 1996. Den har vi godt nok set mange gange. Har du egentlig kørt den stigning siden?
Ja, i bil. Ikke på cykel.
Okay.
I bil har jeg kørt den, ja. Fordi at, da jeg havde mit eget hold, der var vi over den i turen. Ja, der har været et par gange, hvor vi har kørt op ad den.
Hvordan husker du selv den etape, som du vandt på, altså op mod Hautacam, da du sådan befæstede den gule trøje for alvor i 96?
Det, jeg husker mest, det er jo forberedelsen og det fokus, jeg havde, inden vi kørte ind på den. Og egentlig bare, skal vi sige, den plan, jeg havde, hvordan jeg havde tænkt mig at skulle køre den. Ikke? Og så skete der jo alt det, der skete i forhold til ja, hele det scenarie, hvor jeg kører tilbage og frem igen og angriber og flere gange og sådan nogle ting. Ikke? Det er jo ikke noget, som sådan er planlagt. Det er jo noget, der kommer undervejs. Og så lige pludselig så sidder jeg alene, og det er sådan, jeg husker måske allermest. Ikke? Det er jo den sidste kilometer eller to, hvor der går det virkelig ondt. Ja, jeg husker en kilometer fra mål. Jeg tror også, der er billedet af det, der er ved at køre ind i en bil. Så meget var jeg presset. Eller så meget presset af mig selv.
Det er kun 6. gang en Tour de France-etappe slutter i Hautacam, og det er et ret utroligt tilfælde, at det igen sker med en dansker i den gule trøje, mener Bjarne Ries.
Altså, jeg synes, at det er smukt, og forhåbentlig vil Jumbo Visma gøre sig, at han får muligheden for at kan vinde. Det synes jeg jo bare vil være smukt. At 26 år efter, så er der mulighed for, at en anden dansker kan vinde med den gule trøje på. Det vil være exceptionelt.
Nu har der talt rigtig meget om, hvor fantastisk Jonas Vingegaard har kørt. Hvor overrasket er du over, at han altså, har den gule trøje på i den sidste uge?
Jamen, lige så meget som alle mulige andre danskere. Det er jo ikke noget, vi forventer. Det er jo ikke noget, vi oplever hver dag. Og det er jo vanvittigt. Det er jo kæmpestort. Også, og for nogle få år siden havde vi jo ikke regnet med. Det var jo ikke sikkert, at det nogensinde kom til at ske igen. Og der er jo ingen garanti for, at det kommer til at ske igen, hvis han vinder i år. Så det er meget specielt, synes jeg. Det synes jeg som dansker, og ja, Danmark skal bare være stolt som nation.
Han blev jo nummer to sidste år, og sådan med dit altså, du har jo mere indsigt i cykeltalentmassen i Danmark, end de fleste har. Altså, hvorfor er du egentlig overrasket over det?
Jeg tror ikke, det ligger lige til, at danskere skal vinde Tour de France. Det var det heller ikke dengang, jeg vandt. Men alligevel, så altså nogle gange, når man så sidder i det, og det er så næsten, jeg vil ikke sige en selvfølge, men så tænker man, okay, nå ja, selvfølgelig. Men det er ikke en selvfølge. Også fordi, at det er så svært at vinde. Det er jo kun få, der vinder Tour de France.
Hidtil har kun 63 forskellige cykelryttere prøvet at vinde Tour de France, og Vingegaard kan altså blive nummer 64. Det var min kollega Kasper Harbo, der talte med Bjarne Riis. Det hører med til historien, at Riis i 2007 fik frataget sin Tour de France-sejr, da han erkendte brug af doping. Det efterfølgende år blev han dog skrevet ind i historiebøgerne igen. Dagens etape begynder klokken 2:20, og det forventes, at opkørslen til Otakam kommer til at foregå fra omkring klokken 17. Vingegaard har inden dagens etape et forspring på 2:18 til sin nærmeste forfølger. Politikere taler hen over hovedet på unge mennesker og negligerer deres problemer, og det skaber en modløshed blandt de danske unge. Det mener en række toneangivende ungdomsorganisationer. Og et konkret eksempel er, når partiet Venstre kalder det en god idé, at SU'en på en kandidatuddannelse skal være et lån. Eller når politikerne på Christiansborg ønsker at skære yderligere i dimittentsatsen. Julia Lindmann er forperson i Danske Studerendes Fællesråd. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det, at du oplever, at der bliver talt hen over hovedet på dig og andre unge mennesker?
Men vi ser jo en række eksempler. Nu nævnte du jo også selv i forhold til SU eller dimittendsats. Det er jo meget i forhold til unges økonomi. Der ser vi ofte, at det bliver sådan kastet lidt hen eller sådan noget. Men vi må lidt nødt til at gøre op med den her myte om, at de unge bare har det virkelig godt, og så skal de afgive lidt privilegier for, at samfundet skal hænge sammen. Fordi det er jo ikke virkeligheden, det er jo ikke det, vi ser. Vi skal også betale regninger for vores hverdag til at hænge sammen, og det synes vi, at der har været lidt manglende forståelse for.
Hvordan er det noget, der har ændret sig? For man kunne også sige, at ungdom altid har følt sig overhørt og negligeret af de ældre generationer, der bestemmer. Hvordan oplever du, det har ændret sig?
Jeg synes rigtig meget, at det politik lige nu, det bliver også at tage beslutninger på unges vegne. Det er også lidt det, der bliver nævnt blandt andet i artiklen. Vi så det også med udflytning og sådan noget. Jamen, de unge vil jo gerne bo ude, og vi har brug for uddannelser der, hvor man fandt ud af sådan, jamen, hvad er det, har I prøvet at faktisk spørge de unge inden, hvad det er, de gerne vil, og hvor de gerne vil studere, og måske også have noget respekt for, at der er nogle unge, der gerne vil leve i nogle studiebyer, hvor der sker en masse. Så jeg tror helt klart, der altid har været en form for sådan generationsoprør, og nogle unge, der har følt sig overset. Det er jo slet ikke en ny ting, men jeg føler nu i hvert fald meget politikken, der bliver lavet lidt anderledes.
Men er det ikke også med det eksempel, du kommer der, altså kan man tale om, det er en prioritering? Altså, der er nogle unge, der gerne vil have et liv i byen. Politikerne vil gerne have, at der kommer mere liv ud af byen. Og så prioriterer man det på bekostning af, hvad de unge ønsker.
Men så skal man også være ambitiøs omkring det. For det første synes jeg, at det er en dårlig idé at bruge unge som en sådan brik i et politisk spil og en aftale, der er blevet lavet op til et kommunalvalg. Det er faktisk unges uddannelse af fremtid, det drejer sig om. Men så skal man også være ambitiøs omkring det. Så skal man give det noget ordentlig finansiering og være ambitiøs omkring, nu skal vi skabe de bedste studiebyer og miljøer. Og det bliver så spændende at se, om de formår det. Men aftalen blev lavet rigtig hurtigt uden inddragelse af parter, og så er det bare svært at skabe et godt resultat.
Hvorfor tror du, politikerne taler overhovedet på unge mennesker og negligerer deres problemer?
Jeg tror, at der er en masse politik, der skal igennem. Altså, politik er selvfølgelig svært, og der er nogle beslutninger, som du sagde, og som du selv sagde, det er en prioriteringssag. Men jeg synes, det er ærgerligt. Vi står med en ungdomsgeneration, der er historisk høj mistrivsel, og andelen af unge, der tager SU-lån, vokser og vokser. Coronakrise. Jeg synes klart, at man skal være bedre til så at inddrage unge og faktisk tage det seriøst, når de råber højt om, hvilke problematikker de ser.
Hvordan skal politikerne inddrage unge?
Jeg synes egentlig, de gør det jo også allerede, men jeg synes, det er godt at invitere unge med til bordet, når det handler om ting, der har med unge at gøre, for faktisk at få en fornemmelse, hvordan er det egentlig, unge ser det her? Når man taler om mistrivsel, og en masse voksne mennesker sidder i et rum og bliver enige om, det er bare sociale medier, så tager unge ind og spørger dem, men hvad er det, I oplever? Måden, vi ser et sociale medie på, er jo for eksempel fuldstændig anderledes end vores forældres generation. Så prøv at tage perspektiverne ind. Vi er hverdagens eksperter på vores eget liv, og det skal respekteres.
Er I aldrig i Danske Studerendes Fællesråd blevet inviteret ind?
Det er vi, og det er slet ikke det, jeg siger. Det var også det, jeg sagde lidt før, at det gør de også, og vi bliver inviteret til samtaler, og de har været rigtig gode til det den her gang. Men vi skal jo også sørge for, at det så faktisk bliver lyttet til, og at det bliver taget seriøst som værende. Nogen, der faktisk har forstand på, hvad der foregår ude på uddannelserne, for eksempel.
Og hvordan sørger I for, at det bliver lyttet til, hvis I allerede sidder ved bordet?
Vi sørger for at være forberedte. Vi sørger for at vente med en masse unge, inden vi sørger for at have vores styr på vores fakta, inden at have politisk mandat og være sådan forberedt ind til benet. Det tror jeg bare altid er vores tilgang til det. Vi vil gerne vise, at vi faktisk ved noget om det her. Og så vil vi gerne være med til at finde løsningerne. For eksempel har vi lige lavet en undersøgelse sammen med Unge Trivselsrådet for at undersøge unges stigende mistrivsel, hvor vi inviterede til konference og fik unge til at være sådan, hvad er det, vi har brug for? Og der synes vi jo også, det er vigtigt nogle gange, at vi kommer med løsningerne.
Så bare for at forstå problemet. Problemet er ikke, at politikerne ikke lytter. Problemet er, at de lytter og gør noget andet.
Det kan man jo så godt sige, at det sker nogle gange, og så er det jo også, det er jo kompliceret, og vi har bare set det stigende antal, at der er blevet taget beslutninger, hvor at unge ikke har været i fokus, blandt andet de med tilsat kandidat SU, og det er det, der er på vores område.
Hvorfor kan I ikke bare stemme på det parti, I mener repræsenterer jer bedst?
Det kan vi jo også sagtens, og det gør vi jo også. Men der er jo også masse unge, der ikke kan stemme. Hvis du er 16 og går i gymnasiet, så kan du jo ikke stemme endnu, og man er ligesom nødt til at søge indflydelse på andre måder.
Ifølge undersøgelser, så er flere unge i dag mere engageret i politiske aktiviteter end tidligere generationer. Kunne du forestille dig, at vi i fremtiden så ser en generation og nogle politikere, som følger mere, hvad de unge går ind for politisk, frem for at tale over hovedet på jer, som du oplever, de gør nu?
Det håber jeg da. Jeg synes egentlig også, at det er noget, det artiklen siger her. Vi har faktisk en ungdomsgeneration, der er helt vildt politisk engageret, som ved mange ting, som organiserer sig på nye måder. Og det håber jeg selvfølgelig kommer til at afspejle, når vores generation i dag skal være dem, der tager beslutningerne.
Silas, han skriver på 1424, at det er da ikke at tale hen overhovedet på de unge. De unge er bare uenige.
Det kan selvfølgelig nogle politiske beslutninger er ikke at tale hen overhovedet, men det er nok også meget debatten. For eksempel kandidat, det er helt fair, at der er nogen, der synes, at den skal fjernes. Det synes jeg virkelig ikke. Men jeg er træt af, at når vi så går ind i en debat om det, at for eksempel hvis jeg taler om unges økonomi, så er det første, der bliver sagt, om så må I skære lidt ned på ølene. Jeg skal da også betale regninger og betale medicin og forsikringer og fagforeninger og hvad der nu ellers er. Hvorfor er mine penge noget, der går til øl, men voksnes penge er noget, der går til husleje? Jeg har også en husleje. Og sådan, der er ligesom nogle sådan generelle diskurser, der er at tale overhovedet på unge.
Der er også en, der skriver, det er snart valg, så må de unge ud og stemme.
Og det skal vi nok også.
Tak skal du have. Det var Julie Lindmann, forperson i Danske Studerendes Fællesråd, ude i et opråb om, at politikerne på Christiansborg altså ikke hører efter, når de råber op og er uenige i den politik, der bliver ført derfra. Det her er Radio 4 Morgen, og du kan altså skrive ind på 1424. Der er blandt andet også en, der skriver her, så hun siger, at de bliver inddraget og bliver inviteret med. Så hun er i virkeligheden kun sur over, at politikerne ikke gør, som de unge vil have det. Og så er der en, der skriver, når det er til en tidligere historie, så den gemmer jeg. Vi skal have et nyhedsoverblik, og på den anden side, så skal vi tale om danskernes forbrugertillid. Men altså først nyheder med Asbjørn Møller, klokken er 8:30.
Der fortsætter med at komme flere og flere i arbejde på det danske arbejdsmarked. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der fra april til maj blev 8.000 flere lønmodtagere i Danmark. Dermed fortsætter arbejdsmarkedet i Danmark med at nærme sig 3 millioner beskæftigede. Der var ifølge Danmarks Statistik 2,9 millioner lønmodtagere i Danmark i maj. Det er aldrig set højere. Og det er nu 16. måned i træk, at der er blevet flere lønmodtagere. Også det er rekord for det danske arbejdsmarked. Der er her til morgen genåbnet for gasrørledningen Nord Stream 1, det siger en talsmand for firmaet, der står for driften af gasledningen til det tyske nyhedsbureau DPA. Gas leveres altså igen til Tyskland via ledningen efter 10 dages vedligehold. Gasleverancen vil være på samme niveau som før der blev lukket for hanerne på grund af vedligeholdet, oplyser talsmanden. Det vil sige, at leverancerne fortsat vil være på 40% af den maksimale kapacitet. Der har været frygt for, at Rusland ikke ville genåbne for den vigtige gasforsyning til Europa på grund af krigen i Ukraine, som har ført til adskillige sanktioner fra blandt andet EU rettet mod Rusland. Blandt andet har de tyske myndigheder mistænkt Rusland for at ville holde gasledningen lukket. Nord Stream 1 transporterer hvert år 55 milliarder kubikmeter gas fra Rusland til Tyskland under Østersøen. En 47-årig mand er sigtet for i 13 tilfælde at have påsat brande i Slagelse og omegn. Det skriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi på Twitter. Manden er efter et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet frem til den 11. august. Tidligere på måneden skrev TV2 Øst, at politiet ville indsætte ekstra patruljer i og omkring Slagelse, fordi brandvæsenet i Slagelse 5 dage i streg havde været kaldt ud til brand, og fordi politiet havde mistanke om, at der var tale om påsatte brande. Hvorvidt den 47-årige er mistænkt for at stå bag de brande, fremgår ikke af tweetet fra politiet. Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi, men de er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen. USA vil sende yderligere 4 avancerede HIMARS-artillerisystemer til Ukraine, det oplyste den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin i går. Vi vil blive ved med at finde innovative måder, hvorpå vi kan fortsætte vores langsigtede støtte til de modige kvinder og mænd i Ukraines væbnede styrker, og vi vil tilpasse vores støtte, så Ukraine har teknologien, ammunitionen og ildkraften til at forsvare sig selv, sagde Austin, som i går afholdt et videomøde med allierede om krigen i Ukraine. Siden juni har USA forsynet Ukraine med flere af systemerne, som ifølge eksperter kan få afgørende betydning i kampene. 105 mennesker har mistet livet under blodige sammenstød mellem 2 klaner i delstaten Den Blå Nil i Sudan. 291 andre er kommet til skade. Det oplyser delstatens sundhedsminister i en opjustering af dødstallet i går lokal tid. Baggrunden er en strid om adgangen til jord. Kampene brød ud i den sydlige delstat, der grænser op til Etiopien og Sydsudan den 11. juli mellem medlemmer af de rivaliserende klaner Berti og Hausa. Lørdag blev soldater sat ind i Den Blå Nil for at stoppe kampene, og situationen er nu rolig, siger sundhedsminister Jamal Nasser i går. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Varmest bliver det mod øst. Nyhederne her på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
Klokken er 8:54. Du lytter til Radio 4 morgen. Og vi skal kaste et blik på den økonomiske situation, eller i hvert fald, hvordan vi opfatter den. Fordi danskernes tillid til deres egne og samfundets økonomi, den bliver målt. Og nu er den blevet målt til det laveste nogensinde. Tal fra Danmarks Statistik viser, at det, der kaldes forbrugertilliden, er opgjort til -25,6. Det betyder altså, at danskerne har et dårligt syn på deres egen og samfundets økonomi. Og det kan også betyde, at de lader dankortet blive i lommen eller spare, hvor de kan. Og det kan mærkes hos blandt andet supermarkedskoncernen Coop.
Vi kan mærke det meget konkret ved, at de køber færre dagligvarer, og dem, de køber, det er billigere end dem, de normalt gør. Det vil sige, at de vælger nogle billigere varianter af de forskellige typer af varer, og de går mere i discountbutikker.
siger Jens Juel Nielsen, som er informationsdirektør i Coop. Også i Danske Bank oplever de, at forbrugertilliden er på sit laveste. Det fortæller Louise Akkerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank.
Ja, først og fremmest så ser vi jo, at forbrugerne er blevet meget mere negative. Det er ikke sådan, at det nødvendigvis vælter ind med folk, som gerne vil låne penge for at kunne betale deres regninger. Det er altså ikke der, vi er. Heldigvis har danskerne været ret fornuftige de sidste mange år. De har sat penge til side, og generelt så lever de ikke hvad hedder det, over evne. Og det gør også, at der for mange er en del at tage af, trods alt, også selvom det ser svært ud. Det er nok primært det her i forhold til, hvad kan man gøre for at sikre sig lidt imod nogle af de her stigende priser, ikke mindst de stigende priser på energi. Altså vi ser jo, at de her gaspriser især virkelig er steget voldsomt. Det er dobbelt så dyrt at varme sit hus op, stort set, hvis det er, man fyrer med gas. Og der har vi altså en gruppe, som er rigtig interesseret i at finde ud af, jamen kan jeg få noget hjælp til at låne penge, til at skifte mit gasfyr ud, til at renovere min bolig for eksempel. Fordi det er altså nogle sådan lidt større investeringer, der skal til for at få bugt med de stigende priser på opvarmning. Og der vil man ofte skulle have banken ind over simpelthen.
Hvad vil det sige at være en negativ forbruger?
Jeg tror, det primært er udtryk for, er jo, at folk de sætter sig ned, og så kigger de på deres egen økonomi. Der kan de mærke, at de stigende priser jo æder mere og mere af deres rådighedsbeløb. Det koster bare noget andet at fylde kurven op, når du går ned i supermarkedet i dag, og du oplever måske også en del af dine faste regninger, de er altså også blevet dyre. Og derudover så kigger du også på dansk økonomi. Der er folk også ekstremt negative, og selvom vi jo er kommet godt ud af coronakrisen, jamen så den her usikkerhed, som bare er rigtig, rigtig stor lige nu, jo også med krigen i Ukraine blandt andet, jamen den kan heller ikke undgå at sætte aftryk på folks opfattelse af, hvordan dansk økonomi også har det. Og de ser jo også nogle af de her mørke skyer på horisonten, som vi økonomer også kigger på.
Vi har her på Radio 4 også talt med nogle forbrugere, der var ude at handle i Aarhus, og flere af dem tænker mere over deres økonomi nu, end de har gjort tidligere.
Jeg bruger ikke så mange penge lige for tiden. Spar gerne, og det ved jeg da godt, at det er dårligt for økonomien i samfundet.
Jeg tænker faktisk ikke over det, før jeg hører beløbet. Altså, og der er man nogle gange stusset over, okay, det havde jeg ikke regnet med, det blev. Altså, hvor man før i tiden måske sagde, at okay, det blev 200 kroner nu, så når man nærmer sig 300-500, så lige pludselig nogle andre tal, man får ind i hovedet.
Det er jo ikke sådan, man går og tænker over det hele tiden, men det ligger mere i bevidstheden, end det har gjort tidligere. Altså jeg tænker jo sådan både også på elpriser og varmepriser. Så jeg tænker over det på en anden måde, det vil jeg sige.
Jeg taler med Louise Akkerstrøm Hansen, som er chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank. Og du var lidt inde på det, men hvordan ændrer jeres kunder adfærd, når der er lav forbrugertillid?
Jamen det, der typisk sker, det er, at folk de begynder at spare mere op. Når man er bekymret, så har man en tendens til at spare mere op og tænke, okay, jeg venter lige og ser tiden an, før jeg går ud og bruger en hel masse penge. Det vil jeg så sige, at det gør folk faktisk mindre nu, end normalt, når der er en krise, og normalt, når forbrugertilliden er så lav, som den er nu. Og det skyldes faktisk, det er der i virkeligheden en ret positiv grund til, og det er, at folk sparer ret meget op til at starte med. Og det gør også, at der er noget buffer, og der måske ikke er behov for at sætte så meget ekstra til side. Så på den måde, så kommer vi fra et tidspunkt, hvor dansk økonomi egentlig har været i relativt god balance, og det hjælper os nu, hvor for eksempel da finanskrisen ramte, jamen, der levede folk massivt over evne, og der var de altså nødt til virkelig at øge deres opsparing kraftigt, da det var, at de begyndte at blive bekymret for at miste deres arbejde, for eksempel. Og der er ikke behov for det her meget store skifte, som der var, da finanskrisen ramte, for eksempel.
Hvorfor tror du så, at forbrugertilliden er på et historisk lavpunkt nu?
Jamen, det er jo først og fremmest de her stigende priser. Det er noget, som vi alle sammen lægger mærke til, og vi lægger mærke til det hver dag. Hvis du fylder benzin på bilen, hvis du går ned i supermarkedet, hvis du får en elregning ind ad døren, jamen så bemærker du, at priserne er steget. Hvor man skal huske, at normalt, når der kommer en krise, jamen så er det jo så er der færre, der mærker det. Altså hvis du for eksempel mister dit arbejde, så mærker du det rigtig hårdt. Men alle dem, der ikke mister deres arbejde, de mærker det jo slet ikke på samme måde. Hvorimod de her stigende priser, det er altså alle danskere, der mærker det. Jeg tror, det er 95% af danskerne, der har bemærket, at priserne de er steget. Og så hvis 95% af os føler, at det går dårligere, jamen så kan det godt være, at det ikke er helt lige så mange, der føler, at det går ekstremt dårligt, som hvis der var flere, der havde mistet deres arbejde, for eksempel. Men det skal, så rammer det rigtig, rigtig bredt. Og så er der jo bare en stigende usikkerhed. Jeg tror da heller ikke, man skal undervurdere, at en krig i Ukraine og sådan en følelse af, at verden er altså en anden her efter corona, den bidrager også til, at vi slet ikke er lige så positive, som vi måske har været.
Hvilke konsekvenser har det på længere sigt, når danskerne ser dårligt på deres egen og samfundets økonomi?
Jamen altså det kan få af betydning, det er jo, at folk siger, okay, jeg er meget bekymret, og derfor så holder jeg også meget mere på pengene, fordi at jeg er nødt til at sætte flere penge til side, til hvis det er, at jeg så er så uheldig at miste mit arbejde, for eksempel. Så det er den her effekt via et lavere forbrug, hvor det altså rigtig kan få betydning for væksten. Vi har ikke set, at folk de har handlet efter, i så høj grad i hvert fald, som man kunne have frygtet, efter den her meget lave forbrugertillid. Der er stadig masser af danskere, der bruger penge på at tage på ferie og gå på restaurant og sådan noget. Vi ser, at de begynder at skære ned i supermarkedet, lidt ligesom han der var igennem fra Coop sagde. Men ellers så er det altså ikke, fordi der er dramatisk opstramning. Der er ikke et dramatisk fald i forbruget og dermed væksten. Men det er det, der kan komme. Især hvis at de stigende priser bliver ved med at lægge så stort et pres på danskernes økonomi.
Sådan lød det fra Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank. Og jeg har fundet en længere sms på 1424 i halen af det fra Michael, som altså ikke lader sig påvirke med lav forbrugertillid. Han skriver, at det er virkelig økonomiske lemminger, der løber samme retning. For ikke længe siden var dansk økonomi ugennemtrængelig, og nu tales den ned, selvom arbejdsløsheden er historisk lav, og firmaernes overskud er i toppen. Men når der nu råbes, ulven kommer i tide og utide, så daler folks humør, og krisen forstærkes. Selvopfyldende krise. Selvom der er inflation, så er kerneinflationen ikke så stor. Og man skal huske, at sammenligning er en tid uden rente. Og hohej, hvor det går. Slap nu af, det er bare almindelige tider, så frygt ikke, det bliver helt normalt igen. Bare fortsæt uden bekymring. Danmark får overskud stadigvæk, om end lidt mindre end først antaget. Men overskud, skriver Michael. Men der er altså nogle danskere, der jo kan mærke stigende priser på deres gasregning i supermarkedet, og hvor at det jo har en påvirkning og en bekymring, som Louise Aggerstrøm Hansen også taler om her. Klokken er 17 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen.
Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjeldsted.
Vi er jo et comedy-program, og selvfølgelig kan man også lave stand-up og konspirationsteorier. Det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg til dialog.
Find Comedy-kontoret som podcast og lyt med fredag kl. 13 her på Radio 4.
Okay, dengang jeg var ung, der tog man sgu ned på dint, og så lavede man i 10 minutter, og så drak man bajer.
Og det var tider.
Ja, oh, the good old days.
Radio 4 taler med Danmark.
I dag skal det sidste store bjergslag stå i årets Tour de France. Den 18. etape skydes i gang, og dermed så er der ikke langt til Paris. Og den slutter på det legendariske bjerg Otakam, hvor Bjarne Riis i 1996 cementerede den gule trøje. En etape, som Bjarne Riis selv husker sådan her.
Det, jeg husker mest, det er jo forberedelsen og det fokus, jeg havde, inden vi kørte ind på den. Og egentlig bare, skal vi sige, det den plan, jeg havde, hvordan jeg havde tænkt mig at skulle køre den, ikke? Og så skete der jo alt det, der skete i forhold til hele det scenarie, hvor jeg kører tilbage og frem igen og angriber og flere gange og sådan nogle ting, ikke? Det er jo ikke noget, som sådan er planlagt. Det er jo noget, der kommer undervejs. Og så lige pludselig så sidder jeg alene, og det er sådan, jeg husker måske allermest.
På netop Otakam står Emil Jørgensen, journalist på Avisen Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er jo først altså 13.40, at etappen går i gang, og først ved 17-tiden, at stigningen mod Otakam begynder for rytterne. Så hvordan ser der ud på Otakam, hvor du står lige nu?
Jamen, det ligner sådan lidt indgangen til en stor festivalplads, hvor folk de kommer i store stridestrømme med campingstol under armen og piknikkurve. Og det ligner lidt allerede, at hvis man har tænkt sig at komme nu, så kommer man for sent, fordi der er godt pakket på det bjerg. Jeg var oppe på toppen i går for lige at lure stemningen en gang, og jeg kan afsløre to ting. Det ene er, det er så stejlt, at når man kører en bil med automatgear, så slår man den over på manuelt. Og hvis man ikke er vant til sådan nogle små stejle stigninger, så får man lidt sved i håndflade. Den anden ting, det er, der er allerede kanon god stemning derop. De første, de er kommet for en uge siden, og det virkede nærmest som om, at løbet blev kørt i går, selvom det var selvfølgelig første dag i eftermiddag.
Er der også danskere blandt dem, altså, som kommer en uge før for at få plads på Otakam?
Jeg mødte ikke nogen danskere, der har kommet en uge før, men der var hejst Dannebrog. Helt præcis, så var der tre store flag, der stod over en autocamper ret langt op på bjerget. Et hold af odenseanere, Brian og Dennis og Annette og Emil mødte jeg deroppe i går, og de sad i deres autocamper og fulgte etappen. De har taget 30 liter maling med, så de, som de sagde med deres egne ord, kan skrive Jonas Vingegaard på asfalten en million gange, og de er i hvert fald klar.
Det er jo sjovest at følge med, når det går godt for det, man selv holder med, altså Jonas Vingegaard, vores danske navn. Men hvordan fornemmer du, at han står blandt de andre internationale fans? Er de også glade for Jonas Vingegaard?
Jeg møder ikke nogen, der ikke er glade for Jonas Vingegaard, men jeg møder nogen, der ligner lidt nogle spørgsmålstegn i ansigterne, når de snakker om Jonas Vingegaard. Jeg sad sammen med et belgisk ægtepar og så lidt af etappen på Otakam i går. Og de sagde, at de har fulgt cykling i mange år, de er store cyklingfans, men for dem er Jonas Vingegaard stadigvæk sådan lidt et ubeskrevet blad. Som hun sagde, giver han overhovedet interviews, spurgte hun mig den ene af dem. Og den anden sagde, at han virker meget ydmyg, men også meget sød. Så jeg tror, Jonas Vingegaard har måske ikke sparket benene væk under internationale cykelfans med sin personlighed, men alle kan jo se, at den lille dansker, han har et stort bjerghjerte, der får ham til at klatre bedre end de fleste andre.
Og som betyder, at han lige nu ligger nummer et i klassementet. Og her i Danmark, så er vi jo spændte på at se, om han kan forsvare den gule trøje. Det er jo ligesom den sidste afgørende bjergetappe i dag, hvor han jo står stærkt. Hvad siger de internationale medier til hans chancer?
Jeg har bladret lidt igennem de franske aviser i dag, og det bliver beskrevet som et mirakel, at Pogacar har brug for. Altså Pogacar, han skal nærmest bede til de højere magter om, at der sker et eller andet helt usædvanligt, fordi Jonas Vingegaard er godt kørende. Jonas Vingegaard har et forspring på 2 minutter og 18 sekunder. Og det bliver beskrevet som Pogacars sidste chance, det her, fordi selvom der er 4 etapper tilbage, så er alle enige om, det bliver på Otakam, at det bliver afgjort. Og Pogacar vil selvfølgelig komme med alt, hvad han har.
Ja, og hvad betyder det konkret? Hvad for nogle scener tror du, vi kan forvente på Otakam i dag?
Ja, nu er jeg jo selvfølgelig ikke den helt store cykelanalytiker, og skal passe lidt på, jeg ikke bliver alt for meget mandagstræner her, men det, som folk de snakker om, det er jo, at det kan ende med at blive en ret vild og uforudsigelig etape, fordi at Pogacar jo simpelthen kun har det her ene skud tilbage i bøssen, så han vil jo komme med alt, hvad han har. Han vil prøve at angribe på mærkelige steder, og Jonas Vingegaard skal, som han har gjort de sidste mange dage, forsøge at lime sig fast til Pogacars baghjul. Og det er jo indtil videre lykkedes meget godt. Og så må vi jo se, når vi nærmer os den stigning, som Bjarne Riis for 26 år siden vandt på, det år, hvor Jonas Vingegaard blev født, om Jonas Vingegaard kan gøre ham kunststykket efter og cementere sin gule trøje, når han kommer til toppen.
Men det lyder som om, du har nogle inkarnerede cykelentusiaster omkring dig, der kan sætte dig godt ind i løbet, inden at de når til Otakam kl. 17 i dag.
Det har jeg helt sikkert, og jeg har mødt to danskere her til morgen også, som troede, de var kommet i god tid, men som simpelthen blev nødt til at parkere bilen 14 km fra bjergets top. Det er Anne og Sofie, som begge to kommer fra København, som aldrig har været til Tour de France før, men som er meget optimistiske også på Jonas Vingegaards vegne. De mener, at Pogacar og hans hold, de brugte mange kræfter i går, og de er blevet noget decimeret, så de var begge to sikre på, at Jonas Vingegaard, han ville være i gul efter etappen, og han ville også være først over målstregen i aften. Så der var en analyse fra nogle af de kyndige fans omkring mig.
Du skal have tak, Emil Jørgensen, journalist på Avisen Danmark, der altså står på Otagam, det legendariske bjerg, hvor jo Bjarne Riis cementerede sin gule trøje i 1996, og hvor Jonas Vingegaard jo altså også har mulighed for at gøre det i dag. Han ligger nummer et lige nu med 2 minutter og 18 sekunder til den nærmeste forfølger, som er Pogacar. Og de skal afsted på etappen kl. 13.40, og så er det kl. 17, de begynder stigning op ad Otakam. Klokken er 10 minutter i 9, og det her er Radio 4 Morgen. På en morgen, hvor Nord Stream 1 genåbnede. De sidste 10 dage, der har gasrørledningen, der jo forsyner Europa med russisk gas, været lukket på grund af vedligeholdelse. Og i den tid har flere eksperter frygtet, at Rusland ville lukke helt for gassen. Altså lad være med at åbne for den igen, som modsvar på de sanktioner, Europa har indført mod landet. Men ifølge Anders Overvad, som er chefanalytiker i Tænketanken Europa, så er bekymringerne ikke helt over endnu.
Jamen, til at starte med, så er det jo ikke helt klart endnu, hvor meget gas der egentlig flyder i den her linje, så selvom det er positivt, at vi fortsat får russisk gas, det har vi behov for, hvis vi skal kunne køre vores industri videre og køle vores hjem ned her igennem sommeren og varme dem op til vinter, så er krisen altså langt fra afblæst. De forløbige meldinger lyder om, at gasleverancerne er kraftigt reduceret i forhold til normalen, og det vil altså gøre det svært at få genopfyldt de europæiske gaslager mod næste vinter, hvilket vi så inderligt har behov for.
Var du selv i tvivl om, Rusland ville åbne for gassen igen efter den her vedligeholdelse?
Selvfølgelig var jeg i tvivl. Altså, Rusland har strategisk vel vist, at man vil bruge gassen som et våben gennem hele krigen med Ukraine, og også lang tid før det. Men det, der beroligede mig, det var, at vi så også, at den tyrkiske rørledning, Turkstream, lukkede her i slutningen af juni for at blive vedligeholdt. Så derfor var det min hovedforventning, at Nord Stream ville åbne. Men at leverancerne kan være lavere, end de plejer, og at Rusland fortsat vil bruge gassen til at skabe splittelse i Europa, det er fortsat min forventning, at vi vil se det her den kommende tid.
I juni skruede Rusland ned for leverancen af gas, og for 10 dage siden lukkede gasledningen Nord Stream 1 efter planen, fordi den skulle vedligeholdes. Frygten for, at Rusland helt lukker for hanen, har fået EU til at lægge planer for, hvordan man undgår en kold vinter i de europæiske stuer. Blandt andet så vil EU-kommissionen have alle medlemslande til at skære deres gasforbrug med 15%. Og det er noget, som den danske regering bakker op om, lød det fra klimaminister Dan Jørgensen i går. Hvordan vil sådan et forslag kunne mærkes herhjemme?
Jamen, det vil jo kunne mærkes helt konkret i, at vi skal ikke varme vores bygninger op på samme måde frem til næste vinter. Altså, kommissionen foreslår, at man ikke må varme bygninger op med mere end 19 grader. Og nedkøling af bygninger her i sommer, det skal ikke kun være til 25 grader. Så der vil være sådan helt konkret ting, man kan mærke på sin egen krop her. Derudover så ser vi det jo også i forhold til de energiprisstigninger, der har været den sidste tid. Gas er blevet en mangelvare i Europa, og derfor så er prisen steget kraftigt, og det jo mærker vi direkte på vores egen pengepung.
Gør man også det, altså, fordi har man som forbruger lige kunne mærke, at Nord Stream 1 har været lukket den sidste uges tid?
Nej, fordi det er helt normalt, at rørledningen lukker ned på det her tidspunkt af året for vedligeholdelse. Det sker hvert år, så det er sådan fint indpriset i markedet, at det sker. Men lavere gasleverancer fra Rusland betyder jo, at der ikke er den mængde, som der skal være i markedet til at absorbere det. Går det helt galt mod næste vinter, så vil vi kunne stå i en situation, hvor at store dele af den industrien i Europa vil skulle køre med nedsat kraft eller lukke helt i perioder. For at gas er en mangelvare, og den skal fordeles mellem forbrugere og virksomheder. Så altså, lige nu kan vi måske drage en lettelse til suk, men krisen er altså langt fra afblæst, og hvis vi ikke får genopfyldt vores gaslager, jamen, så vil det være en lang vinter.
Og jeg vender lige tilbage til også noget, du selv var inde på, nemlig at Rusland også bruger lidt det her som et våben. Altså det har jo for eksempel fået snakken i gang i EU i, hvordan man undgår en kold vinter. Og der er altså flere eksperter, der peger på, at gasleverancen er et vigtigt våben for Ruslands præsident Putin. Brian Vad Mathisen, som er professor i energiplanlægning, han sagde til Radio 4 Morgen, da gasledningen lukkede sådan her.
Det er jo helt tydeligt, at russerne har en interesse i at skabe tvivl om leveringen af gas, men de har ikke nogen interesse i selv at lukke for leveringen af gas.
Og nu har EU-kommissionen jo så foreslået en stor nødplan, som skal sikre gas nok til vinteren. Betyder det, at de europæiske politikere har ladet sig påvirke af Putins forsøg på at skræmme os?
Man har i hvert fald taget bestik i situationen og sagt, der er i hvert fald en Rusland, som er klar til at lukke for gassen, hvis situationen den tilspidser sig yderligere i Ukraine. Så der vil jeg kalde det mere rettidig omhu. Men Europa er jo meget, meget delt på det her spørgsmål, fordi afhængighederne af russisk gas, de er så forskellige. Og derfor så er det jo den store lakmusprøve. Det bliver jo, når hvis gassen stopper, kan vi så faktisk stå på mål for det, vi har aftalt netop at dele som gassen og sende den derhen, hvor der er mest behov for den. Fordi det er jo nemt nok at være gode venner lige nu, hvor vi har den. Men situationen kan hurtigt ændre sig, og lande som Italien og Tyskland har meget, meget store afhængigheder og har meget, meget stort behov for det her. Situationen ændrer sig dag for dag. Jeg er fuldstændig enig i Brians udlægning. Det her, det er ikke noget, som Rusland har interesse i lige nu, men vi har altså også gennem hele den her krig set, at den rationalitet, som vi lægger ned over virkeligheden, ikke er den samme, som Rusland følger.
Hvor ligger Danmark i det gasspil europæisk? Kan Danmark godt dække sit eget gasforbrug?
Danmark er jo egentlig i en god situation. Vi har tidligt fået investeret rigtig meget vedvarende energi, og har derfor ikke en gasafhængighed, som er lige så stor som mange andre steder i Europa. Det er ca. 15% af vores energibehov, der bliver dækket med naturgas, og tager vi syd for grænsen til Tyskland, jamen så er det op mod 25%. Så der er Tyskland væsentligt mere eksponeret. Der, hvor man så ikke kan gå fri, det er jo, at som kommissionen fremlagde i går, og som der bliver lagt op til, så er der jo også en solidaritetsmekanisme. Det vil sige, at hvis der er energimangel i Tyskland, så vil Danmark skulle stå ned og sende noget af vores energi sydpå. Og derfor går vi ikke fri, selvom vi egentlig står på papiret er ret godt rustet til de her leverancemangler. Og det er jo også derfor, at vi egentlig har et paradoks, at i EU, der må energiforsyningen, det må være noget, man planlægger nationalt. Men vi andre hæfter altså for den beslutning, der bliver taget. Og det var altså det starter jo et virvar debatter i EU blandt andet om vi skal tvinge Rusland eller Tyskland til at videreføre atomkraftværkerne og så videre lige nu. Så der er ret mange afledte diskussioner af det her.
Lød det fra Anders Overvad, chefanalytiker i tænketanken Europa. Det 31-årige skakfænomen Magnus Carlsen har skabt røre i skakverdenen ved at meddele, at han ikke vil forsvare titlen som verdensmester. Det skriver Politiken. Han siger selv, at det er en beslutning, han er komfortabel med, og noget, han har tænkt over i længere tid i mere end halvandet år. Det siger han i en videopodcast, der hedder The Magnus Effect, hvor han også gør det klart, at han fortsætter med at spille skak på fuld tid. Det er altså kun verdensmesterskabet, som han ikke vil forsvare, da han med sine egne ord ikke kan finde motivationen til det. Og inden for skak, der er det her VM den ultimative konkurrence, det fortæller skakekspert Sune Berg Hansen, som er syvdobbelte dansk mester i skak og også nuværende landstræner. Og for ham er det derfor også meget overraskende, at verdens bedste skakspiller vender turneringen ryggen. Sune Berg Hansen, han siger til Politiken, det er klart den vigtigste turnering på alle parametre. Der er ikke noget, der kommer i nærheden af det. Nu får man en mærkelig situation, hvor der ikke er verdens bedste spillere, som spiller, der bliver verdensmester. Man får en konge af navn, men ikke af gavn. Det bliver noget rod, og det kommer til at devaluere titlen, siger han. Og det er sådan med verdensmesterskabet i skak, at det afvikles med et par års mellemrum og foregår ved, at den regerende verdensmester møder én udfordrer, som har kvalificeret sig ved at vinde en såkaldt kandidatturnering mod 7 andre spillere. Og der er enormt meget prestige bundet op på den her VM-titel, siger Sune Berg Hansen altså. Han siger, at når man er verdensmester, så sidder man som en stor edderkop og venter på, at ens bytte kommer i form, at de andre skal komme igennem en masse kvalifikationsturneringer for at få lov at spille mod en. Man har en masse privilegier, og der er også en masse økonomi bundet op på det. For eksempel er Magnus blevet multimillionær på at være verdensmester. Men altså, alt det har ikke været nok for Magnus Carlsen. Han skulle have forsvaret sin titel mod russiske Jan Nepomniachtchi i begyndelsen af næste år, men udsigten til at møde ham som modstander, det huede ham ikke, fortæller Sune Berg Hansen. Magnus Carlsen sagde allerede for et år siden, at han ikke ville spille, medmindre han mødte franskmanden Alireza Ferruccia, for det var den eneste, han syntes var en spændende udfordrer. Det var så ikke ham, der vandt kandidatturneringen, men derimod den russiske kandidat, som han spillede mod sidste gang og lammetævede. Men det gør altså ondt på skakverdenen, at Magnus Carlsen vender VM ryggen, fordi han er sandsynligvis historiens bedste spiller i forhold til ratingtal og spillestyrke, så er det ja, sandsynligvis den bedste spiller nogensinde. Og ret chokerende, at han derfor ikke vil forsvare det. Og Sune Berg Hansen siger også lidt synd for Norge, fordi de plejer at rydde NRK 1 og det er NRK 2, altså rydde sendefladen og vise skak lørdag aften. Det er blevet meget populært med ham, men måske ikke længere. Nu klokken 9. Tak for i dag.